Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host přivedl na divadelní scénu postavy Medy Mládkové, Marty Kubišové nebo třeba Miloše Furmana. Scenáristka a producentka Daniela Sodomová je ve studiu. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co kdybychom teď vzali jednoho po druhém? Medu, Vericha, Martu, Furmana a vy byste mi řekla takovou krátkou charakteristiku. Třeba začneme teda u Medy.
Dobře. Já bych vlastně chtěla i k tomu možná říct, jak jsem ten příběh uchopila, jestli bych mohla. No, tak Meda vlastně je pro mě žena, která si jde vždycky za svým a šla za svým. I ten její věk mně přijde, že ona si prostě vydobila i to, že tady bude dlouho, že prostě neodejde, že ta prostě i přelstila tu smrt, mi přijde. Ta měla tak silný jako naturel v tomhle. A je velkou inspirací pro mě v tom, že opravdu můžete docílit čehokoliv. Záleží teda, jakýma prostředkama, je to je na každém z nás. Ona zvolila takovou tu mužskou stránku té osobnosti, ale myslím si, že v tomhle tom je velká inspirace pro mladou generaci, protože když si uvědomíme, že ona byla vlastně, žila v době, kdy ženy byly jenom v kuchyni, tak to prostě jako bylo opravdu silný ten příběh.
Já vám do toho vstoupím. Mm-hmm. Jaké vlastnosti dělají ženu výjimečnou?
To je hrozně široká otázka. Já si myslím, že právě dneska jsem na tím docela ráno přemýšlela a říkala jsem si, že vlastně žena, jako ženská stránka, že možná je to braný furt ve společnosti jako hloupá stránka, svým způsobem určitým.
Že vlastně myslíte, že ještě pořád tomhle archetypu jako vězíme?
No, co se týče jako fakt, když je ta žena ženská a když vlastně ona používá ty mužské zbraně, tak je pak braná jako chytrá, inteligentní a tu mužskou energii, když využívá. Takže si myslím, že tohle by bylo fajn trošku změnit, že vlastně i v té ženskosti můžeme být jako chytrý, inteligentní, plný síly. No. Takže to si myslím, že to vlastně, myslím si, že tohle je možná dneska náš úkol, být v té ženskosti, dostat se do ní zpátky a cítit se v tom vlastně pořád silný. No.
My se k té formě těch jednotlivých představení ještě dostaneme. Pojďme k Verichovi. Co je Verichovo životní téma?
No, to je Verichovo životní téma. Verich to bylo moje nejsložitější představení. Verich je opravdu jako...
Tak Vericha tady každý
filozofický
znal.
Směr.
Každý, kdo se s ním jednou potkal, tak už napsal knížku.
No, přesně tak. Jako stačilo jedno období, už se na tom měla knihu. Já nevím vlastně, co jeho. Jako vlastně to bylo tak složitý, že myslím si, že to představení není pro každýho, je jako takový z nich nejnáročnější a... Pro mě je Verich prostě hodně v hlavě, hodně intelekt, hodně v tom, že opravdu všechno dělal přes ten rozum, že si vážil toho rozumu, že to byla ta jeho nejsilnější stránka, takže možná trošičku ubíjel tu stránku jakoby jinou, tu iracionální, ta pro něj nebyla zajímavá a někdy to bylo až tak trošku o egu, no. Takže vlastně jako o silným egu.
Pro mě je Verich sranda.
Samozřejmě.
A klukovství.
No, to je pravda, to určitě, určitě. Já totiž, jak jsem s ním strávila hodně času, tak už jsem fakt byla taková, že už jsem vlastně v něm viděla spíš takový i ty negativnější věci, protože když pak strávíte s tím člověkem hodně času, tak už to nemáte už jen tak odlehčeně to, co vidí jako všichni na první dobrou, ale ta hloubka té osobnosti pak vás jako spíš tohle mě vlastně dostalo, že on vlastně byl docela vážný člověk, si myslím. A že v sobě měl hodně bolesti, no.
Marta
je pro mě hrdinka a je to přesně ta osobnost, která jak působí navenek, taková je vevnitř a doopravdy, teda podle mě. Takže vlastně to je pro mě taková opravdu čistá osobnost, čistá duše, která nikdy nestratila svou tvář a opravdu je taková, i když s ním mluvíte. Takže je to pro mě bojovnice, ale taková, jak říkám, žena z lidu a nejobyčejnější hvězda.
No a poslední, nebo letošní novinkou, zatím tedy poslední, je Miloš Furman.
No tak ten je pro mě takový, jakoby enfant terrible, jak se říká, protože prostě pro mě to je opravdu věčný kluk, který bohužel měl tak tragické dětství, že prostě neuměl udělat úplně tu rodinu tak, jak by si asi přál. až potom ve stáří, myslím, že to měl hodně společného s Karlem Gottem, že vlastně oni opravdu celý život se hnali za něčím a pak vlastně až potom, když už měli pocit, že něčeho dosílili, tak se začali soustředit na ten svůj osobní život. A je to pro mě výjimečná osobnost, hodně se v něm vidím, co se týče toho, že opravdu nejdřív jakoby nepřemýšlel, šel jako si za tím svým a pak teprve se kouknul zpětně, co vytvořil.
Takže to vaše heslo, jak zní?
Skoč a
potom se koukej kam, tak tomu rozumíte.
No to je prostě, já myslím, že ten Miloš to měl dost podobně v tomhle.
Forman, Meda, Marta, Jan Werich, jsou to úspěšní lidé, o tom není sporu. Určitě jste si taky položila otázku, kde je ten opravdový úspěch, nebo co to vlastně je? Já si to uvědomuji, kdykoliv se ptám tady úspěšných lidí, protože to, co my třeba považujeme za jejich úspěch, oni za úspěch vůbec nepovažují.
Tak vlastně ten Forman je asi nejvíc o tomhle, že co ten jeho úspěch byl, a vlastně to i končí tím, že zdánlivě je to ten Oscar za Amadea a za to, že vlastně se vrátil do Čech a tady vlastně mohl točit i přesto, že tady byl v nesvobodě a tak dále a nemohl se sem normálně vrátit a vlastně díky Amadeovi ho sem pustili, díky těm penězům a to by měl být ten jeho úspěch, ale vlastně pak k němu přijde jeho menší já a řekne, myslíš, že jsi úspěšný, nebo myslíš si, že jsi toho docílil, toho, čeho jsi chtěl, protože vlastně on neměl zpracovaný to svoje dětství toho vnitřního chlapečka a pro mě to tím pádem nebyl ten vlastně úplně úspěšný život, protože si vlastně, protože nedocílil tady toho jako vnitřního naplnění v tomhle nikdy asi až do smrti.
Jsme tady s Patrikem Děrgelem, tedy s hlavním představitelem Formana, nebo jedním ze dvou, právě rozebírali ten osud Miloše Formana, kdy jeho rodiče zahynuli v koncentračním táboře a on prostě vyrůstal tak, jak vyrůstal. Z čeho vycházím, když chci poskládat obraz Miloše Formana?
Já čtu úplně všechny možný dostupný prameny a i vidím všechny filmy, bavím se s lidma a tak dále. A pak, když pak to taky zvaně zahodím a začnu si skládat ten svůj ten pocit, co z toho člověka má a tu linku, to téma. No, většinou je to skoro vždycky stejný téma. Hledání domova, hledání svobody. A v jeho případě jako hledání právě nějakého vnitřního klidu, který opravdu asi nenalezl úplně až do stáří. Takže tohle bylo pro mě to téma jeho, ale já to nějak jako tam nevyzdvihuju, já to tak nekomentuju, jenom tam píšu ty situace jednu za druhou, ono se to tam prostě musí nějak ukázat.
Tady máte jedinečnou příležitost promluvit si třeba s Martinou Formanovou, ano, která žije v Americe, ale do Čech jezdí, nebo s Petrem a s Matějem.
My jsme byli za Martinou v Americe s Adélou, s režisérkou a vlastně jsme spolu, byli jsme i v tom krásném bytě na Manhattanu, samozřejmě jsem to chtěla vidět, bylo to úžasný zážitek. No a Martina byla úžasná, opravdu to je úžasný člověk, neuvěřitelně milá žena. Takže jsme si hodně rozuměli, hezky jsme si to popovídali právě o věcech, které a právě to hodně potom formovalo ten můj názor na něj, co se týče právě toho, že ona mu třeba říkala, že když bylo těm klukům, jejich dvojčatům 10, tak říkal, myslíš si, že by to jako neřešili, kdyby jsme teď zmizeli? A on říkal, no tak asi jo, no. Že mu jako nedošlo, že ho to formovalo opravdu takhle jako hodně až do té, jako nebylo to, nedošlo mu to prostě to.
Viděli první Formanovic dvojčata Miloše na jevišti? Na
ještě ne, jeho manželka Petra Formana byla, ale vlastně čekáme ještě, doufám, že dorazí ještě letos. nechtěli přijít na premiéru, aby vlastně tam byli focený a tak, takže doufám, že dorazí.
Vy jste tu divadelní hru, která vlastně Forman je vaše zatím nejdelší hra, psala v době, kdy vlastně jste byla v šesti nedělí. A myslím si, že jste to dopsala někdy, když bylo chlapečkovi tak okolo roku, je to tak?
Je to tak.
To ale není úplně lehká práce, že jo?
Já jsem, jako byla to taková vlastně pro mě ze začátku terapie, že jsem si říkala, nesmím ztratit samu sebe, dávala jsem tomu třeba 50 minut denně, ale věděla jsem, že vlastně aspoň jsem chviličku na něčem pracovala. a postupně jsem prodlužovala ty okna a musím říct, že to bylo jako místo spánku nebo jako místo toho, abych si odpočinula třeba u televize, tak jsem vlastně pracovala na to, mě to baví, mě to prostě přijde smysluplnější, než koukat na seriál a nějaký třeba nebo prostě mi to dávalo takovou jako pocit, že pořád jsem sama sebou a mě to opravdu pomohlo, ale lehký to nebylo, bylo to těžký, ale mám radost, že jsem tím jako nezanedbávala to dítě, že jsem to dělala opravdu po noci, když spal.
Takže jste moc nespal?
Ne.
Ne, vypadáte výborně.
Jo, děkuju. Dneska taky moc ne.
Je to úplně nejpitomnější novinářská otázka, ale každý by se na ní zeptal, co bude dál.
No, já to totiž nevím, takže v pohodě. Já aha, jako prostě to nevím, protože...
Vy čekáte, až pojede další vlak.
Přesně tak. Příští, jo, já to tak, já potřebuji jak, jo, to flow takzvaně do toho naskočit a vlastně já potřebuji to téma, aby ke mně přišlo samo, jako ten formát ke mně taky přišel sám. Já jsem ho měla v hlavě, ale měla jsem to tak, že jsem si říkala a jo, ne, nevím a přišel ke mně spolupracovník domů a řekl, hele, nechceš dělat formana? A říkám, ty děláš srandu? Já nad tím přemýšlím teďka prostě strašně dlouho, ale nebyla jsem si jistá. A on mi to jako potvrdil tím, že ho to napadlo taky. A takže já tak čekám, co přijde.
Že jste to brala jako signál. Já si vzpomínám, no, když jsme spolu dělali první rozhovor a to byla meda. Mm-hmm. A vy jste říkala, no tak uděláme tu medu a to je tak jako... A vůbec jste nepočítala ne s tím, že by to pokračovalo, že?
Ne, já prostě jako čekám, co přijde. Já jsem jako, když bych měla smysl, že už to nemá, pardon, kdybych měla pocit, že už to nemá cenu, že už to jako ty lidi nezajímá, nebo jako mě to nezajímá, tak bych s tím nepokračovala, ale protože to má úspěch a cítím, že i mě to pořád baví, tak vždycky si říkám, to by je taková zase nesvoboda, zase jsme u toho tématu, kdybych si nějak naplánovala dalších 5 let. Prostě by mě to ne, jako to, já prostě potřebuji vědět, co jako bude ten příští rok a pak se uvidí zase.
A zvláštní na tom je to, že to říkáte, protože váš manžel, pokud vím, si píše deník, ale to je deník, a to je deník budoucnosti.
Jo.
A když si někdo píše deník budoucnosti, tak co tam dělá jiného, než že plánuje? To znamená, vy neplánovat, žijete s plánovačem?
On není zase takový plánovač, to je spíš taková vizualizace v tom smyslu, jako co si přeju, tak už si to jako píšu dopředu. To je jako dobrá technika, protože vlastně člověk si může trošičku naplánovat a vlastně tu zhmotnit tu představu toho, co přijde. Ale to jsou nějaký sny, který on si píše, jako že to tak bude. A já to vlastně taky trošku tohle jako dělám, ale není to tak, že na 5 let by jako měl naplánovaný, pojedem do Jugoslávie a tak dále. To nemá.
Vrátíme se zpátky ještě k tomu roku 2019, kdy jsme se viděli poprvé. Meda Mládková byla v té době naživu. Mm-hmm. Tatiana Dyková tady seděla a říkala, že prostě když věděla, že tam v tom okénku muzea Kampa je paní Meda a že se dívá, že měla velmi zvláštní pocity, co vy?
No, to bylo jako mystický, protože vlastně hrát o někom, kdo je tam každý večer a kouká na vás, i když vlastně z postele a bylo to teda v době, kdy paní Meda už byla velmi jakoby starší, tak to bylo jako něco, co jen tak někdo nezažije. To je opravdu něco jiného. To je až taková opravdu mystická věc, že ten její život každý večer ožívá na tom jevišti a vlastně se tak vlastně vrací a ona tam opravdu sedí. To bylo něco mezi už magií a divadlem. To opravdu je nepřenosný, no.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Byli jste se podívat na letní scéně, divadelní scéně Muzea Kampa, viděli jste Medu, Wericha, Martu a nebo Formana, potom za nimi stojí scénáristka, také producentka Daniela Sodomová, můj dnešní host. My jsme se bavili vlastně o tom, že Formana hraje Patrik Děrgl, Marek Adamčík. Jak hledáte ty lidi? A vy jste před chviličkou, ještě mimo rozhovor, jste říkala, že vás s režisérkou hrozně baví vyzdvihovat talenty herců. Talenty, jak si ještě jiné talenty, které mají kromě toho hereckého?
Ano, ano, no, mě hrozně tohle baví. Já si myslím, že je to jedna z věcí, která mi jde a déle taky a kterou prostě bych chtěla se tomu věnovat i dál. A vlastně my ty herce vybíráme tak, aby ukázali to nejlepší ze sebe a jim dáváme prostor, si myslím, v těch představeních ukázat. To znamená třeba v Martě musí umět hrát na nástroj, zpívat, hrát divadlo, tancovat. To je prostě věc, která tady moc jako nebývá.
Tak muzikáloví herci to jaksi ve své průpravě mají.
Ano, ano, ale jakoby já to myslím trochu tak, že je tam taková nějaká virtuozita toho výkonu, která je vlastně není taková jako tom muzikálu, já si nepovyšu nad muzikál, miluju některý muzikál vůbec, ale myslím to tak, že to trošku to jde jako do hloubky toho, že vlastně v tom činoherním herectví, že jo, že tam prostě musí umět opravdu i zahrát to divadlo a k tomu ještě jako zpívat. Ono to potom není to až tak jako povrchní v tom smyslu, že jenom odtancuju, odspívám, ale musím to i odehrát jako opravdu jako činoherně. A to si myslím, že není zas tak jednoduchý najít takový lidi. Jo, že jakoby takový ty muzikálový zpěváci, těch je jako hodně šikovných, ale aby uměli dobře hrát činohru, to už je těžší. Jo, takže to si myslím, že třeba třeba Berenika s Hankou v té Martě opravdu zářejí pro tím svým talentem, který oni tam můžou ukázat, jsou opravdu jako hvězdy v tom představení a mě to hrozně prostě se líbí, že jsme je tam tak rozkvetli prostě.
No, já jsem ráda, že tady jste, Danielo, protože když jsme se viděli před 4-5 lety, tak jsem se vůbec nestihla vyptat na fiktivní influencerku Niky Tučkovou, protože to je vlastně produkt vaší dílny.
No, no.
A je to docela už hodně let, že jo?
No.
Co vás to tehdy napadlo?
Já jsem v té době měla firmu s Petrou Kovářovou, dneska Kandovou, mojí kamarádkou, s kterou jsme vytvářeli...
Surrealis,
ano. S kterou jsme vytvářeli různý zážitky. To asi, o tom bychom se tady dlouho zapovídali, to je jedno. No a k tomu vlastně jsme dělali různý... Protože jsme obě dělali v České televizi, tak jsme na klíč třeba vyráběli různý pořady nebo videa. Tak nás oslovila jedna firma, že by chtěla virální video, což je samo o sobě nesmysl chtít virální video. Málo kdy se to povede vlastně na klíč, jo. Většinou to je bývá náhoda. Tak ale my jsme to moc neřešili. Jsme řekli, jak něco natočíme, jak to dopadne.
No. Skočím a ono to
nějak. No, přesně, zase. A moc jsme to jako neřešili, jako bez takový tý znalosti toho, jak se to dělá. Jenom jsme věděli, že ono to taky začínalo v té době. Ono si pojďme říct, že dneska je ta doba...
Influencerů nebylo moc.
Ne.
Bylo
že
kolik rok? 2009? No, 10?
No, tak nějak, no. Takže vlastně my jsme vzali herečku z Brna, která chodila na konzervatoř, která je dneska velmi jako uznávanou herečkou, Táňa Malíková. A vlastně jsme ji vzali a udělali jsme s ní prostě video, kde nebylo jasný, jestli je to reál nebo není. Napsali jsme, hrozně jsme se nasmáli, když jsme napsali ten text té první písničky.
Ona je pitomá, že?
No, no.
Neumí anglicky.
Neumí, no. ale myslí si, že
politika.
Umí.
A zajímají politika.
No, zajímají politika, ano. No, takže my jsme prostě napsali takovou písničku z legrace, natočili jsme to s jedním velmi dobrým kameramanem, to musím říct, že ten je jako výborný, ten asi koukal, co natočil, čím se nejvíc proslavil. A vlastně jsme to dali na sítě a zajímavý bylo, že ráno jsme se sešli v kuchyni u Petry a řekli jsme si, no tak teď bychom to mohli někam postnout třeba nebo poslat někam do médií. No to bylo všude, ale jako přes noc. Jakže já to absolutně do dneška nechápu, opravdu to byl virál.
Jinými slovy, já když za váma přijdu, no. Danielo, a řeknu vám, poslyšte, pomozte mi, já potřebuju mít prostě 100 000 nebo miliony lajků na sociálních sítích a na YouTube. Takže když vy to dobře napíšete a já to udělám, tak to mám přes noc.
No takhle, to jako nemůžu slíbit právě. To je to, že mi vůbec, jako je to fakt neuvěřitelný a já nevím, čím to bylo. Jako...
A to byl pokus, jako?
Jo.
No ale vy jste v tom pokusu pak ještě pokračovali, no, to neskončilo to nešlo, u jednoho virálního videa.
To že? Nešlo v tom nepokračovat, protože my jsme byli v americký show, talk show, jako my jsme byli na celém světě, jako to bylo, jako my jsme takhle seděli v té kuchyni a jenom jsme měli otevřenou pusu. Takže to nebyl žádný záměr, že by, jako virál to měl být, ale nebyl tam záměr, jako pojďme udělat jako video do celého světa. Tohle. No a teď začali v reflexu rozebírat, jestli opravdu jako je to blbá holka, nebo je to pravda, nebo úplně to bylo neuvěřitelné. Takže my jsme natočili pak, no a začalo bavit, takže jsme začali točit videa na tu politiku, satiru takovou, pak to bylo i v České televizi, furt to dávali. A
rozhovor s Karlem Schwarzenbergem.
No, tak to byl náš největší majstrštík. Prostě pan Schwarzenberg měl před prezidentskýma volbama, takže prostě chtěl se přiblížit taky mladým a my jsme toho využili, tak jsme ho poprosili, přišel ke mně domů na rozhovor do pokojíčku.
A tam seděla blondýna.
Ano, on přišel, on to věděl samozřejmě, ale přišel a byl vynikající, najel na tu vlnu toho humoru a myslím si, že jsme ho se optali na věci, na které se opravdu nikdy nikdo neptal, kdo je jeho nejlepší kamarád a tak. Takže myslím si, že jako to si puste zpětně, já si myslím. No, ale pak
já už jsem si to pustila.
No a pak začalo být jako zajímavý, že to začali jsme to dělat jako v polštině a v němčině a začalo se to jako líbí Poláků.
Šukám tě, Milošu.
No, ano, ano. Takže jsme jako byli slavní v Polsku najednou. A furt to fungovalo dál, takže my jsme vlastně opravdu za náma přijela polská televize a tak a prostě dělala s náma rozhovor. Takže jako 2 roky to tak asi fungovalo a opravdu jsme si tam na tom ujížděli a byla to sranda vlastně, nic víc.
Proč to skončilo?
Prostě už jsme si řekli, že to stačilo vlastně, já nevím. Prostě to nemělo nějaký důvod, prostě my jsme se pak domluvili, že Táňa si to převezme ten kanál a už si to povede sama, protože vlastně ono to bylo závislé opravdu na tom, že my jsme to vymyslet, natočit, velmi náročná produkce a tím, že jsme na tom jako nechtěli úplně vydělávat potom.
No právě vydělali jste na tom, byla to práce jenom jako zábava, nebo jste na tom aspoň něco vydělali?
No my jsme zkoušeli, co to udělá, takže jsme oslovovali různé firmy, nejdřív právě jsme to zjišťovali. Takže jsme třeba šli do second handu a udělali jsme video jako this is my first hand, this is my second hand. A mělo to 500 000 shlídnutí za 3 dny. Tak říkám, aha, tak ono by to vydělávalo. Ale pak jsme si říkali, ne, to nemůžem, to prostě nejde, to není ten účel. Takže jsme to vlastně pak nechali, protože prostě to bylo taková, jako už se to trošku opakovalo a tak.
No, takže hračka se ohrála prostě a celá ta věc skončila.
Ano.
Ale hravosti je zapotřebí k tomu, co vyděláte, že jo?
Určitě, jako vlastně bez toho to moc nejde. Jako vznikají ty největší zábavné věci, že jo? Když to dělá člověk s lehkostí. Ne, vždycky to jde, ale snažím se.
Dobře, řekněte mi, já vím, že nechcete mluvit o tom, co bude dál, ale třeba nějaké směřování, kam vás to táhne?
Táhne mě to trochu do jiného století, protože přece jenom pořád to, jakoby ty hry jsou o osobnostech z podobné doby a já prostě si myslím, že už je pro nás těžký ukazovat znovu tu revoluci 68. a tak dále. Takže trošku přemýšlíme o nějakém 19. století a tak jakoby nějaký jiný témata, i jako historicky, protože pro mě to samozřejmě znamená, že já si hodně načítám o té době, do hloubky se do toho jako dostávám a mě to už tak jako baví dozvědět si něco novýho.
Takže 19. století. Budeme plout v romantismu.
Uvidíme.
Bude to žena nebo muž?
Já bych radši ženu, protože mám ráda střídání těch vlastně postav, kdy je to jednou žena, pak muž, žena, muž. Protože vlastně vždycky si tak uniknu do toho jednoho světa, pak do toho druhého i s těma hercema jsem ženou, pak s mužem. Jako vlastně je to dobrý z různých stránek to střídat. Ale jako spíš v tojhle době byli slavní muži, no, co si budeme povídat, takže uvidím.
No dobře, vy jste říkala, že jste se nejvíc natrápila s Werichem. A bylo to proto, že on byl tak nepolapitelná osobnost, protože měl jaksi mnoho různých talentů. A nebo proto, že prostě bylo těžké vniknout do té mysli, nebo protože prostě každý druhý tady má na Wericha nějaký názor, nebo každý má na Wericha
asi
nějaký
zase,
názor.
Protože já si myslím, že je hrozně náročný to očekávání těch lidí, kteří mi říkali, je, my se těšíme, my to známe úplně všechno, přijdeme a budeme se těšit, jak tam uvidíme ty známý hlášky z těch Forbín a tohle. A já si říkám, jak já tam dostanu ty hlášky z těch Forbín, teď toho Horníčka, teď se tam dostal pak minimálně. Takže já jsem jakoby udělala to, že jsem ty známý věci zakomponovala do toho textu, takový jakoby třeba věty nebo jakoby z těch Forbín, situace a vlastně jsem to napojila na ten jeho život, a kdy on mluví s tím svým mladším já v tom nebi.
To jsem si právě říkala, jak vás tohle napadlo, protože mně to přijde jako skvělý nápad. Mohl mluvit se spoustou svých jaksi kolegů. Slavné jsou dopisy Voskovce a Wericha, které vydala Meda Mládková, no, teda ve 3 dílech.
Ano, tak je to tak. No, napadlo mě to tak, že vlastně já jsem chtěla, aby vedl nějakou nebeskou Forbínu, ale vlastně nejvíc se dostane tak k té osobnosti, když mluví sama ze sebou. Prostě to bylo, takhle to přišlo a já jsem si říkala, že to je ono. Protože mám tam dát Horníčka, nebo tam dát jakoby Voskovce, nebo tam mám dát někoho jiného. A teďka jsem si říkala, ne, on bude mluvit sám ze sebou a ty rozhovory, který vedl s těma právě různýma lidma, povede s tím svým mladším já. A hlavně jsme měli vymyšlený, že to bude hrát Vojta Kotek a já prostě potřebuji, ale nebyl mu jako podobný, tak jako si ho lidi představují. Tak jsem to potřebovala i vymyslet, aby tam byla i to jeho vizuálně známější podoba. A to znamená ten vaše kopta.
Jasně. Teď se dostáváme k tomu, že forma těch 4 představení, která jsou k vidění na Kampě, je po každé jiná. Meda je lineární, Werich, teda o tom jsme teď mluvili. Jak těžko se hledala forma pro Formana?
No, tak vlastně mě to tam přišlo takový, že on, ten jeho příběh je hollywoodský sen. Takže splněný. Takže prostě to bude Broadway. Jo, jakože nás to prostě baví. My jsme byli s Adélou v té Americe, byli jsme na Broadway, se podívali na různé věci.
Co jste viděli?
Hamiltona třeba. Mm-hmm. To bylo zajímavý strašně, protože to je celý jako rapuje se ten muzikál, takže to bylo super. Hlavně takový originální a tak. Ale my jsme nechtěli dělat samozřejmě muzikál jako takovej, ale ta forma je muzikálová, ale nespívá se tam, mluví se tam, ale jako ta forma je muzikálová. A my, nás to hrozně baví prostě, protože to je odsejpa, je to rychlý, ale to neznamená, že to nemůže jít pod povrch těch věcí. Jenom prostě, když to má 3 hodiny, tak ty lidi tam nezívají, no. Díky tomu.
Takže Forman je Broadway a snažíte se dostat se pod povrch věcí.
No, přesně, tak bych to asi řekla. No a třeba ta Marta, to bylo reví, že jo, to bylo prostě šanzonový reví, taková jako recitál bych řekla. Reví ne, já jsem recitál. Takový recitál. To znamená, že ten scénář tam neměl takovou roli, spíš ty písničky, ale jenom pro to, takovým provázkem se to pro nějaký dialogy mezi tím byly. A právě tam vyzněl ten talent toho zpěvu, to bylo to nejdůležitější. Verich, to je právě reví, protože oni dělali reví, takže my jsme to hodně vycházíme vždycky z těch osobností, takže vlastně se tam zpívá, tancuje, ale vlastně provází to různý jako ty povídací forbíny a tak dále. No a Marta, to je činoherečista, ale hodně vizuální, výtvarná.
Já myslím, že každý tvůrce, a na to jste musela narazit právě v konfrontaci se silnými tvůrci, si klade, nebo asi by si měl klást otázku nějaké osobní odpovědnosti. Co tím chci říct, co chci, aby vlastně z toho lidi získali? Jak máte vy nastavenou mysl?
No, jako vlastně první chvíli ty věci dělám pro sebe, tak aby mě bavili a aby já jsem s tím byla v pohodě. A pak vlastně zjišťuju, co to dělá s tou společností, když třeba udělám nějakou hru a ty lidi si v tom najdou nějakou národní hrdost nebo pocit, jakože jim to dává právě to, že jsme u toho Karlova mostu, že vlastně najednou jsem hrdý, že jsem Čech, že tady chybí ty lídři, že tady chybí ty osobnosti. Tak najednou tam je tenhle ten, jako bych řekla, až side effect pro mě. A v tu chvíli si uvědomím, aha, tak ono to má nějakou společenskou jako hodnotu a začínám se na to víc zaměřovat dál. Není to tak, že bych v první chvíli dělala něco pro tu společnost, myslím si, že to nedělá nikdo. Jakože to většinou všichni děláme nejdřív pro sebe.
Aha. A hraje tam roli ten Karlův most a ten vlastně pocit, že člověk je v tom centru historickém?
Určitě, ono to má opravdu sílu, ten genius loci toho místa, protože u té Medy nejvíc, protože jsme hráli přímo o tom muzeu, ale vlastně vždycky na Martu hrajeme o osobnosti, která je spjatá s Kampou, třeba vlastně Verich ne, Forman žil ve Všehrdově ulici, Verich samozřejmě žil hned vedle ve Verichově vile. A ono to hrozně jakoby dává jakou přidanou hodnotu tomu představení, že vy si máte pocit, že jste tam s ním prostě. A ten Karlův most a tohle, to opravdu funguje. A ten hrad funguje na tu národní hrdost silně.
Danielo, poslední moje otázka. Kolik aplikací na počasí máte ve svém mobilním telefonu?
Krásná otázka, 4. A jsem velký odborník. Můžete se mě zeptat, jak večer bude. Já vám přesně odpovím.
A jak večer bude?
Dneska bude krásný večer.
A bude trošku horko, ne?
No samozřejmě, a to nevadí. Hlavně, že nebude pršet.
No a právě, když se blíží prostě nějaké pandemonium, ono to taky nemusí vždycky úplně vyjít, že jo? Ale když se blíží nějaké pandemonium, jste ještě po těch letech a po těch odehraných představeních na Kampě nervózní?
Nejsme, ale jsme otrávený trochu. Jakože vlastně víme, co nás čeká, ale většinou nikdy ne. My ještě letos nezrušili to představení. Prostě ty lidi sedí a koukají. A my taky děláme všechno pro to, aby jsme to dohráli. Děláme proto, teď jsme třeba přerušili na 15 minut a pak se to dohrálo. Prostě je to pro nás důležité, aby to ty lidi viděli do konce a je to pak vlastně životní zážitek, když v tom dešti to vydržíte.
Scénáristka a producentka letní divadelní scény Muzea Kampa Daniela Sodomová, dneska můj host. Děkuju za rozhovor, ať nemusíte rušit žádná představení v letošní sezóně. Děkuju, ať se vám daří.
Děkuju moc, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.